Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrida yo'l patrul xizmati xodimlari Spark rusumli avtomobil haydovchisiga kuch ishlatayotgani aks etgan videolavha tarqaldi. Holat yuzasidan yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, videoda aks etgan voqea joriy yilning 19 sentyabr kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida sodir bo'lgan. Yo'l patrul xizmati xodimi soat 19:40 da Furqat va Beshyog'och ko'chalari kesishgan chorraha yaqinida to'xtab turgan Spark rusumli avtomobil haydovchisiga mazkur joyda to'xtab turish mumkin emasligini, tirbandlik yuzaga kelayotganini tushuntirgan. Haydovchi AE esa kirakashlik faoliyati bilan shug'ullanishini aytib, xodimga e'tirozlar bildirgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi haydovchidan qoidalarga rioya qilish so'ragan vaqtda haydovchi avtomobilini qo'zg'atmasligini ma'lum qilgan va o'zaro tortishuvli vaziyat yuzaga kelgan. Haydovchi yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talablarini bajarmagan. Jarayonga boshqa yo'l patrul xizmati xodimlari ham aralashgan. Fuqaro AE tuman ichki ishlar organlariga olib borilgan va tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Xabarga ko'ra, joriy yilning 22 sentyabr kuni to'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudi tomonidan o'rganilib, fuqaro AE O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183 hamda 194 moddalarda ko'rsatilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida jarima jazosi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.